Abakorinto eyokubiri essuura 3. Mulowooza nti tutandise ate okwetenda, oba mulowooza nti twetaaga ebbaluwa ng'abalala ezitusemba gye muli, oba mmwe zimuwandiise nga zitusemba? Mmwe mwennyini mmwe ebbaluwa yaffe etusemba ewandiikiddwa ku mitima gyaffe, emanyibwa era esomebwa abantu bonna. Bonna babalaba nti muli ebbaluwa eyava eri Kristo gye twaleeta. Ebbaluwa eyo teyawandiikibwa na bwino, wabula yawandiikibwa na Mwoyo wa Katonda nannyini bulamu. Era teyawandiikibwa ku bipande bya mayinja, wabula yawandiikibwa ku bipande eby'emitima gy'abantu.
Obwo bwe bwesige bwe tuyina mu Katonda nga tuyita mu Kristo, tetugamba nti twemalirira oba nti tulina kye tukola ku bwaffe, wabula amaanyi gaffe gava eri Katonda eyatusaanyiza okuba abaweereza b'endagaano empya eteri ya mateeka mawandiike naye eya Mwoyo. Amateeka mawandiike galeeta kufa, naye Mwoyo aleeta bulamu.
Naye obanga amateeka agaleeta okufa agayolebwa munukuta ku bipande eby'amayinja gaaweebwa mu kitiibwa kinene, Abaisirayiri ne batayinza na kutunuulira Musa mu maaso olw'okwakaayakana kwago okwali okw'okuggwaawo, kale Mwoyo omutuukirivu taliweebwa mu kitiibwa kinene okusingawo? Obanga okuweebwa ekyo ekisingisa abantu omusango kwa kitiibwa, okuweebwa ekyo ekireetera abantu obutuukirivu kwa kitiibwa nnyo okusingawo. N'olwekyo ekyo ekyali kirina ekitiibwa luli kaakano tekikyakirina, kubanga kyamalibwawo ekitiibwa ekisingirawo ddala. Kuba obanga ekyo ekiggwaawo kyalina ekitiibwa, ekyo ekyoluberera kiteekwa okuba n'ekitiibwa ekisingawo.
N'olwekyo nga bwe tulina essuubi eryo eryenkanaawo, tuli bagumu nnyo. Tetulinga Musa eyeebikka ng'ekitambala ku maaso, Abaisirayeri balime kulaba kwakaayakana kw'amaaso ge bwe kuggwaawo. Emitima gyabwe gyaguba n'okutuusiza ddala kaakano. Bwe basoma endagaano enkadde, ekibikka ekyo kyennyini tekibaggibwangako. Ekibikka ekyo kiggibwa kw'abo abeegatta ne Kristo. Ddala n'okutuusiza ddala kaakano, ebyawandiikibwa Musa buli lwe bisomebwa, emitima gyabwe giba gibikkiddwako. Naye omuntu bw'akyuka n'adda eri Mukama, ekibikka kiggwaawo.
Mukama ye Mwoyo, era Mwoyo wa Mukama w'abeera we waba eddembe. N'olwekyo ffe ffenna bwe tuggyibwako ekibikka ku maaso, ekitiibwa kya Mukama kirabikira mu ffe nga bwe kyandirabikidde mu ndabirwamu. Ekitiibwa ekyo ekiva eri Mukama ye Mwoyo kitufuula ne tufaanana nga ye mu kitiibwa ekigenda nga kyeyongera.